Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. V 15. díle našeho vzdělávacího cyklu se věnujeme opět patristické christologii. Dnes bychom se měli dovědět, jak k ní přispěl Chalcedonský koncil, jak už jste nám posledně naznačil, pane profesore.
My jsme posledně hovořili o Apolináriovi a o Efeském koncilu. Tam je potřeba ještě doplnit, že po tom Efeském koncilu v roce 433 se v Antiochii sešla taková mírová synoda, synoda smíření, kde se na jakémsi kompromisu dohodli patriarcha antiochijský, myslím, že se jmenoval Jan, a Cyril. A jasně tam bylo definováno, že tedy to lidství je sjednoceno se slovem, nikoli spojeno, že Maria je Theotokos, bohorodička. Vlastně bylo to vítězství té christologie Logos Anthropos. Dokud žili tihle dva osvícení patriarchové, byl klid. Jenomže oni nežili věčně a po jejich smrti se na scénu dostal Eutyches. Člověk velmi, velmi, řekněme, problematický. Mocichtivý, ambiciózní. Byl to archimandrita kláštera mnichů v Konstantinopoli a on byl horlivý zastánce té christologie Logos Sarx. No a holedbal se tím, asi můžeme to parafrázovat takto. Cyril prosadil, že v Kristu je jedna osoba, já to dotáhnu a budeme učit, že tam je i jedna přirozenost. No a on tedy začal učit, že po sjednocení to božství pohltí lidství, jako se kapka medu rozplyne v moři, tak to lidství se rozplyne v tom božství. Ono to na první pohled vypadá zbožně. To je velmi poučné. Ne všechno, co na první pohled vypadá zbožně, také zbožné je. Tohle bychom si měli pamatovat. A dogmatika je právě od toho, aby nás před falešnou zbožností a přeháněním, přemrštěností chránila. Takhle, Eutyches má kousek pravdy. Totiž, že božství a lidství nejsou na stejné rovině. Že jsou nesouměřitelné. V tom má pravdu. Jenomže on zapomíná na jednu věc. Milující milovaného nepohlcuje, ale chce, aby byl, respektuje ho. Proto to obrovské božství člověka nepohltí, ale nechává ho člověkem. Podívejte se, kdyby platilo to, co říká Eutyches, tak spása by znamenala přestat být člověkem a nechat se pohltit Bohem. A to není pravda. Milující milovaného nepohltí, ale respektuje. Vzpomeňte si na to, co jsme říkali o perichorezi v Trojici a to též platí o té jednotě a rozličnosti v Kristu. Tam je ten princip, je láska. Bůh plně respektuje člověka a chce, aby člověk respektoval Boha. Nic jiného to není. Já si jenom dovolím poznamenat, že pokud by platil ten Eutychův model, tak křesťanská spása by neznamenala věčný život, ale bylo by to něco podobného jako v buddhismu, totiž, že člověk by se musel nechat pohltit tím obrovským prazákladem bytí. Vidíte, jednoduchoučká, zdánlivě zbožňoučká věc a jaké má katastrofální důsledky. Ještě tam je další věc. Pokud by se to lidství a božství směšovalo, no tak to by znamenalo panteismus. Stvořené a nestvořené by se směšovalo. To taky nejde. Navíc je to tvrdě v rozporu s tím, co říká písmo. Ježíš je úplný člověk, i když je věčný boží syn. Takže to, co Eutyches učil, je, můžeme říct, silně nedomyšlené a velmi nebezpečné. On, ten Eutyches, měl velmi mocného spojence. Ten spojenec se jmenoval Chryzafios, byl to eunuch, který měl vysoké postavení na císařském dvoře v Konstantinopoli a neměl se rád s císařovou sestrou Pulcherií. A tu vyintrikoval, můžeme to říct eufemisticky, na dlouhodobý pobyt na letním bytě, řekněme, tedy do vyhnanství.
Tak se jí zbavil.
Zbavil se jí. No a on vlastně s Eutychem spolupracoval a kryl mu záda na císařském dvoře. Měl velký vliv na císaře. Zároveň Eutyches počítal z mnoha snaživci, kteří se chtěli stát biskupy. No, ta nová nauka mohla znamenat, že biskupové, kteří měli všech pět pohromadě a hájili pravé Ježíšovo lidství, byli odsunuti stranou a na jejich místa přišli tihleti snaživci. Takže Eutyches to měl politicky velmi dobře spočítané. Flavianus, to byl patriarcha, tenkrát v Konstantinopoli měl rozum a bylo mu jasné, že to, co učí Eutyches, je zrůdné. Předvolal ho před synodu a Eutyches nepřišel. Nešťastný Flavianus napsal dopis papeži Lvu Velikému a papež Lev Veliký odpovídá listem, který je zvaný Tomus ad Flavianum a je datovaný 13. června 449. To je zlomové datum v dějinách christologie. My přesně nevíme, kdo je autor toho listu. Tam připadají v úvahu dva lidé. Lev Veliký sám a nebo jeho sekretář Prosper z Akvitánie. Každopádně ten dopis je geniální. Opravdu geniální. Takhle takovou tou řečí papežské kanceláře, diplomatickou, v první části se nám sděluje, že Eutyches je nemoudrý a nepříliš učený člověk. Papež se přimlouvá za to, aby se s ním jednalo s umírněností, aby se mu to vysvětlilo, aby jsme ho získali zpátky, že? To se pochopitelně nepodařilo. A potom v druhé části papež, nebo Prosper z Akvitánie, vysvětlují, jak k tomu máme přistupovat. A ta genialita je velmi prostá. On vychází z toho, že v písmu se jedné osobě slova vtěleného připisují nališně božské i lidské činnosti a vlastnosti. A zároveň říká tedy ten autor, že božství a lidství se nesmějí směšovat. Že se vlastně stýkají jenom v jediném bodě, a to je ta osoba vtěleného slova. A krystalizuje tedy, prosím vás, christologie, kterou bychom mohli popsat takto. Jedna osoba ve dvou nesmíšených a neoddělených přirozenostech. Víte, v čem je ten předěl? Až do toho 13. června 449 pořád ležela na stole otázka, jaký je vztah mezi božstvím a lidstvím v Ježíši Kristu. Od toho 13. června ta otázka zní jinak. Jaký je poměr mezi osobou slova a přijatým lidstvím? A to je velký rozdíl. My si musíme trošku aspoň velmi jednoduše říct, co je to ta osoba. Ta osoba je vlastně bod, který sjednocuje lidství, a je to ten bod, který my nazýváme vlastní já. To zůstává konstantní. Ale pozor, to holé já věčného Božího syna je v té lidské přirozenosti prožíváno autenticky lidským způsobem. Ježíš si uvědomuje to svoje Boží synovství jako člověk a prožívá ho jako člověk. Takže ta osoba božská existuje v tom přijatém lidství autenticky lidským způsobem. Ježíš je věčný Boží syn, ale on je taky úplný člověk. Tam to není úplně správné říkat, že mu chybí lidská osoba, protože to já věčného Božího syna se v té přijaté lidské přirozenosti chová stejně jako moje lidská osoba ve mně a jako vaše lidská osoba ve vás. To je geniální. On je Boží syn, ale je úplný člověk. Jemu nic nechybí. To je mistrovské.
To je geniální, ale když už to víme, jen přijít na to.
Já si myslím, že tady skutečně působil velice silně Duch svatý. Duch svatý existuje a píše rovně na křivý řádky. A ještě jednu věc řeknu, víte? Já jsem si uvědomil, že vlastně ona to má ještě jednu souvislost. Tohle je nejdůslednější obrana úplnosti Ježíšova lidství. A vyslovuje to papež, který je úplně z hlediska světské moci chudý a bezmocný. A ten lev nemá žádnou moc vojenskou, ekonomickou, má jenom morální autoritu Petrova nástupce a tady se v té slabosti, jak říká Pavel, naplno projeví ta Boží síla. Já jenom připomenu, to je taková, to se tak vykládá, možná to není pravda, ale je v tom taková jakási moudrost. Říká se, že jestli to byl svatý František nebo svatý Dominik, že ten nějaký velký středověký papež jim ukazoval poklady a řekl, no dnes by nástupce Petrův nemohl říct, zlata ani stříbra nemám. A ten Dominik nebo František řekl, ale taky nemůže říct, vstaň a choď, chromý člověče, že? Jo, vidíte, to je přesně ta moc v bezmoci a u Lva Velikého ta moc boží v té lidské slabosti a chudobě, tam to září prostě.
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do Christologie. Právě jsme probrali učení archimandrity Euticha a reakci papeže Lva Velikého v dogmatickém listu Tomus ad Flavianum, adresovaném konstantinopolskému hierarchovi Flaviánovi 13. června 449. Je to zlomová událost v Christologii.
Dobře, o pár měsíců na to Eutyches v Efezu zorganizoval monstr koncil, který tedy Lev Veliký definoval jako Latrocinium Efezinum, což se dá přeložit různě. Efeská zlodějina, efeská lumpárna. To je kvalifikace, bych řekl, hanlivá. Oni tam prohlásili tu Eutychovu nauku, že v Kristu je jenom jedna přirozenost, jedna physis, monofyzitismus. Sesadili biskupy, kteří měli všech pět pohromadě, vyhnali je se stolců, nastoupili tam ti snaživci, spousta nespravedlnosti. To bylo, prosím vás, to byla těžká situace. Lev Veliký napsal dopis císařovi, chtěl, aby se konal koncil v Itálii, aby se věci dali do pořádku. No ale tam byl Chryzafios u císaře a císař mu ani neodpověděl. A teď přichází docela zajímavý moment. Promiňte.
Je to drama.
Císař vedl válku na Balkánu a v průběhu těch bojů se císař odebral do věčných lovišť. Já, jestli nejsem si jistý, ale pokud by to byla slovanská etnika, se kterými císař bojoval, tak by to byl první zásah slovanské ruky do dějin dogmatu. Říkám to s určitou mírou nadsázky. Dobře, císař umřel, no a na trůn nastupuje Pulchérie, se vrací z vyhnanství.
Pulchérie, to byla císařova sestra, která stála v pozadí jednání o smíru, ale díky úkladům eunucha Chrysafiose musela do vyhnanství.
Jako správná katolička nechala vyhledat eunucha Chrysafia a nechala mu uříznout hlavu. Pak si zjistila, kdo byl Chryzafiův kamarád, kdo jeho protivník a došlo k takzvané inverzi přízně. To znamená, kdo to měl u císaře dobrý, měl to u Pulchérie špatný. Pak se Pulchérie, ona už byla v poměrně pokročilého věku, musela vdát, byl to dynastický sňatek, aby císařem byl muž. No a s manželem se tedy dohodli, že panu papeži vyhoví. A byl svolán koncil původně do Niceje, nebo Nikáje, ale protože nový císař musel pokračovat v té válce na Balkáně, tak aby to měli legáti blíž, koncilní otcové se přemístili na druhou stranu Egejského rybníka. To je rybník, to moře, že? No a konalo se to v Řecku. Je to jediný koncil, ten patristický, který se konal v Evropě, ve městě Chalcedon, na druhé straně Egejského moře.
Chalcedonský koncil byl zahájen v roce 451. Co bylo jeho smyslem?
Původní záměr byl odsoudit Euticha a jeho nauku a vrátit čest a biskupské stolce těm nespravedlivě deponovaným biskupům. A tady jsme svědky něčeho nevysvětlitelného zase. To nevíme proč, nemá to ani nějaký hlubší politický základ. Císař a císařovna, oni nekomunikovali s koncilem přímo, to bylo vždycky, že posílali legáty, že? Vyjádřili vůli, že si přejí, aby bylo to dogma vysloveno a definováno nově. Ono je těžké to definovat. Tady je potřeba říct, co není správné, ale říct, jak to je, když je to nevýslovné tajemství. A tam, prosím vás, nastalo několik týdnů jednání a vznikla ta chalcedonská formulace, která vychází z listu Tomus ad Flavianum, že? Jedna osoba ve dvou nesmíšených a neoddělených přirozenostech. V podstatě se tady promítá do koncilního učení to, co je v tom listu Thomas ad Flavianum. Bylo to tedy schváleno, jenomže ten koncil měl, prosím vás, smutné následky. Alexandrijská církev ho nepřijala a odtrhla se od jednoty s ostatním křesťanským světem a oni se tedy definují jako monofyzité, ale pozor, oni nepřijali Eutychův monofyzitismus, měřítkem jejich ortodoxie není Eutyches, ale Cyril. Oni řekli, že neustoupí od Efeského koncilu a to, co učil Cyril a Chalcedon nepřijali. Ta situace, ta trvá dodnes. Alexandrijská církev není sjednocená ani s Konstantinopolí spojena, ani s Římem a vyznávají pořád, tak řekněme, tu měkkou formu monofyzitismu, takovou verbální, ale měli bychom věroučně být klidní, protože existuje celá řada vzájemných, byly komise, že mezi konfesní, Řím a Alexandrie, Řím, my jsme zmiňovali už Arménii, že? A bylo konstatováno v obou případech z obou stran, že víra v Krista je stejná, že se používá dneska jenom jiná terminologie. Takže věroučný problém ve skutečnosti tady není. Seznam těch dokumentů najdou posluchači v encyklice Jana Pavla II. Ut unum sint. A já si dovolím připomenout, že ještě předtím, než se celá řada těch jednání uskutečnila už v roce 1951, to bylo 1500 let od toho koncilu, papež Pius XII. Vydal encykliku, myslím, že se jmenovala Sempiternus Rex, a tam připomíná na uku Chalcedonského koncilu, ta encyklika je velmi pěkná, velmi hluboká, a říká tam, že vlastně ty věroučné rozpory ve skutečnosti neexistují, že to je pouze jiná terminologie, jak u těch Arménů, tak u těch alexandrijských křesťanů nebo egyptských. Tam ještě ale je důležité podotknout, že dneska v Egyptě máme tu církev nesjednocenou s Římem, ale asi třetina těch křesťanů je s Římem sjednocená a problém věroučný tam není.
Jsme u Chalcedonského koncilu. Zajímá nás z hlediska christologie.
Co následovalo v té době těsně po koncilu? Ta situace byla velmi dramatická, hlavně na východě. Západ hájil jasně Chalcedonský koncil, protože ta nauka Lva Velikého má kořeny u Tertuliana, Augustína a odpovídá to západní mentalitě. Tady západ vyučoval východ. Ale východ to moc nechtěl přijmout. Představte si, že v 70. letech, v roce 474, nastoupil v Konstantinopoli císař Zenon. A v roce 476 monofyzité udělali povstání a Zenon, aby si zachránil život, musel utéct z Konstantinopole. Patriarcha Akakios, věrný císaři, zorganizoval něco, co bychom mohli nazvat kontrapovstáním, vyhnal monofyzity z Konstantinopole. No a po celé řadě peripetií se tedy po roce 480 Zenon, císař, znovu chopil moci. Znamená, těm císařům nešlo jenom o moc, ale on jim šlo taky o krk. Tak se nedivte, že byl vydán jakýsi sjednocovací dokument, který měl zabránit občanské válce, jmenoval se Henotikon. No a císař tedy zakázal výslovně hovořit o Chalcedonském koncilu. Podívejte se, lecos není správné a nemůžeme to ospravedlnit, ale můžeme to pochopit, že? Ta situace byla skutečně velmi dramatická. Můžeme říct, že ta další christologická problematika, nebo takhle, že ten další rozvoj christologie, hlavně na východě, měl jeden scénář. Byzantská říše, ona mocensky tak trošku pulzovala, ne? Oni ztratili Egypt a Sýrii, pak ji znova dobili a takhle se to několikrát vystřídalo. A když se podařilo Egypt a Sýrii zase ovládnout vojensky a mocensky, tak ti císařové chtěli řešit problém věroučný, aby se říše spojila i, řekněme, vnitřně ve věci víry. No tak jedna víra je jedno císařství, jeden císař. Dvě různá vyznání, no a takhle, ono je to i ušlechtilé, pomoc těm druhým, aby překonali ty rozpory, abychom se sjednotili, takže já bych v tom neviděl nic špatného. A tady té snaze reinterpretovat chalcedonský koncil tak, aby byl stravitelný pro monofyzity, tomu se říká neochalcedonianismus. A je to vlastně scénář, se kterým se setkáváme v první polovině 6. století, kde na scénu vstupuje Leoncios jeruzalémský a Leoncios byzantský. Možná to byl jeden, možná to byly dva. A není v mojí kompetenci, abych to vyřešil. Ta jeho christologie, toho Leoncia byzantského, jeruzalémského nebo jejich christologie, ona na první pohled vypadá krkolomně. Ale když se nad tím zamyslíme, ono to zase tak složité není. Podívejte se. Já se můžu na ten pojem osoby, já ho můžu vnímat dvojím způsobem. Jednou vidím diferenci mezi osobou a přirozeností. A pak ta osoba je vlastně jenom ten bod, který sjednocuje přirozenost. Tenhle pohled je přítomen v chalcedonském dogmatu. Proč? Je to obrana úplnosti Ježíšova lidství. Ale ona ta osoba není jenom tím bodem, který všechno sjednocuje, tím já. To já jakoby prostupuje celou tou přirozeností, protože všechny úkony dělá ta osoba. A náš jazyk o tom vypovídá. Vy řeknete, to bolí můj zub? Ne. Vy řeknete, mě bolí zub. Já studentovi řeknu, nevyhodila tě od zkoušky má přirozenost, ale já jsem tě vyhodil od zkoušky. Všechno vztáhnu k tomu já, takže to já je zároveň v té přijaté přirozenosti jakoby všudy přítomné. O co tady jde? Tady jde o liturgii, že to lidství si plnoprávně zasluhuje bohopoctu. A o to šlo těm monofyzitům. To znamená, a teď to řeknu v souvislosti s těmi ostatními koncily. Tak, Efes jedna osoba ze dvou přirozeností. Chalcedon jedna osoba ve dvou nesmíšených, neoddělených přirozenostech. Musí se potrhnout ta diference, aby se uhájila pravost Ježíšova lidství. A tenhle ten Leoncios, byzantský a jeruzalemský, oni vlastně řeknou pozor. Ta osoba se tou přirozeností stává. Ona je tou přirozeností. Takže celá ta Ježíšova bytost si zasluhuje bohopoctu. Tady by platilo jedna osoba ve dvou přirozenostech a pozor, dvě přirozenosti, jimiž je jediná osoba slova. To je geniální, je to prosté, i když oni se vyjadřují trošku krkolomně. Je tam ještě trošku víc věcí, ale já říkám jenom to nejdůležitější. Takže tam to jakési prostupování je. No ale my zase víme, že to není směšování, že to je perichoreze. Dokonalá jednota, kde zároveň platí ta diference. Jestli si to pamatujeme z trinitární teologie.
Dnes už končíme, pane profesore. Co budeme brát příště?
Příště budeme hovořit o tom nejzločinečtějším koncilu. A totiž o druhém konstantinopolském. To není zločinnost církve, to vás uklidním, je to zločinnost Justiniana Velikého. Já vždycky říkám, když je ten panovník veliký, tak si do závorky za to můžu vypsat lecos, třeba taky Justinian Veliký lump. Podívejte se, když unese ozbrojenou mocí papeže z Říma, aby ho měl pod kontrolou, drží ho ve vězení a donutí ho k tomu, aby podepsal, co on sám podepsat nechce. Vy si myslíte, že to není lumpárna? Ale co je zajímavé, my na západě ten koncil moc rádi nemáme, ale já jsem si přečetl ty christologické výroky toho koncilu. To nemá chybu. Přestože to je nejzločinečtější koncil, Duch Boží si to ochránil. Tohle je úžasný.
Příště. Skončil 15. díl úvodu do christologie. Další setkání na vlnách Proglasu věnuje profesor Ctirad Václav Pospíšil druhému konstantinopolskému koncilu. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.